Ahoj všem cestovatelům, vítám vás u další epizody podcastu Road Wide Open. Mým druhým hostem je dneska Lucka Indíka s loudavým krokem. Ahoj Lucko.
Ahoj Teru, díky moc za pozvání.
Když jsem si pročítala váš blog a připravovala se na tenhle rozhovor, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, u čeho bych měla začít, protože vy toho máte na kontě cestovatelským tolik, že fakt jako je hodně těžký si z toho vybrat. Tak jenom jestli bys pro začátek mohla shrnout třeba vaše nějaký nejdůležitější cesty.
Kdybych měla vyjmenovat všechno, tak to asi taky nezvládnu, protože je toho opravdu hodně, ale mezi to nejdůležitější určitě patří to, že jsme strávili rok v Kanadě, pak jsme vlastně projeli západ USA, jeli jsme i na Aljašku, letěli jsme na Havaj, kde jsme kempovali, pak jsme, když jsme se vrátili, letěli do Ugandy, kde jsme taky kempovali. Projeli jsme takovýto tradiční v Evropě, tady kolem, letěli jsme na Island, kam teď lítá teda každý. Naposled jsme byli v Gruzii. Mezi ty nejzajímavější naše cesty určitě patří naše výprava na elektrokolech do Řecka.
Super.
Byli jsme taky v Africe, jsme byli v Maroku. Vlastně už jsem říkala, že jsme byli v Ugandě. Měsíc v Tajsku a naposled jsme žili v Mexiku asi 5 měsíců.
Jo, to je slušný výčet teda. A ty jsi začala cestovat sama už předtím, anebo až s Lukášem?
Já jsem začala cestovat vlastně úplně od malička, protože moji rodiče rádi cestovali, takže jsem toho měla projeto už hodně, ale Luky ten předtím necestoval vůbec.
Jo, tak to je podobný případ jako já, protože moji rodiče sice hodně cestovali po Čechách, ale nebo jsme jeli třeba do Chorvatska, ale že bychom nějak víc cestovali, tak to bohužel ne, takže já jsem vlastně taky začala pořádně objevovat, až když mi bylo nějakých 23, no, takže teprve nedávno.
Aspoň jsi to víc užila. Mně přijde, že jako dítě si užíváš úplně jiný věci, než jako dospělý člověk.
To je pravda, protože já si i pamatuju, jak jsem nenáviděla ty pochody, co jsme chodili s rodičema v horách, prostě na Ještěd, na Pradět. Oni mi vždycky namluvili, že jdeme jenom kousek, pak jsme šli třeba 15 kilometrů a fakt jsem to neměla ráda a vlastně teď je to aktivita, kterou mám úplně nejradši, takže je to takový jako hezký, že vlastně si myslím, že to je i díky tomu, že mě k tomu vedli od mala, no. Pověz mi něco o vašich začátcích, kdy vlastně nějak vznikla idea založit si společný blog?
My jsme vlastně první rok vůbec nevyjeli do zahraničí, takže první léto jsme trávili v Čechách a jeli jsme k Lukyho mamince na houby a tam jsme si říkali, že prozkoumáme hřopíky. To jsou takový opevnění z 30. let podél Sudet. Takže jsme tam jakoby to prozkoumávali a začali jsme natáčet videa a rozhodli jsme se, že to budeme dávat na Facebook pro naši rodinu. Jsou to opravdu vtipný videa, tak strašně amatérský, že bychom se za to měli skoro stydět, ale vlastně ve skutečnosti je to hodně vtipný a když by někdo chtěl, tak si může ještě odskrolovat. Nesmazali jsme to. No a tak vznikl nápad na loudavým krokem.
A každý nějak začíná, takže to je vlastně docela hezký, že jste tam ty své začátky nechali. Když jsme u toho loudavým krokem, tak třeba pro mě osobně vždycky hrozný problém vymyslet název nějakého svého projektu. Když jsem třeba vymýšlela název svého blogu, tak to byly prostě hodiny a hodiny počmáraných papírů a všeho možného a vůbec mi to jako nešlo. Tak jak jste se dobrali k tomuhle názvu vy?
No, na těch houbách. Asi jsme šli hodně pomalu. Vzpomínám si, že jsme vymýšleli název, který by zahrnoval naše iniciály, protože oba dva jsme byli LK. Mm-hmm. Lucie Kůsová, Lukáš Konečný. Teď to máme pořád stejně. Takže asi tak. Nás vždycky ty nejlepší věci napadají, když pochodujeme.
Tak právě přesně na to jsou ty pochody úplně nejlepší, to souhlasím. Jak už jsi zmínila, tak jste spolu žili na několika různých místech a vlastně jste asi na cestách museli být dost času spolu. Nebyl to někdy problém?
Já většinou říkám, že ne, ale pravda je, že to byl problém, když jsme jezdili po USA. My jsme si přestavěli náš vůz na obytný dům, jsme tomu říkali, ale ve skutečnosti jsme tam měli akorát postel. Byl to Dodge Caravan, takže poměrně malé auto na to, aby to byla obytná dodávka, to teda ne. A vím, že když jsme se už třetí den nemyli, tak to začal být problém, ale myslím si, že to bylo spíš kvůli tomu, že jsme smrděli a že to oba dva nesnášíme. Takže my jsme si dělali srandu, že náš vztah závisí na počtu sprch, které absolvujeme, a lidi nám říkali, že nejsme praví cestovatelé, protože pravý cestovatel musí smrdět. A tak jsme si říkali, že radši nebudeme praví cestovatelé a budeme vonět. Takže to bylo asi nejtěžší, ale jinak my spolu trávíme posledních 5 let, nebo ještě víc než 5 let, už skoro 6 let, non-stop a nikdy nemáme problémy. Spolu i pracujeme, takže jsme spolu pořád, no, je to krásný.
To je hrozně obdivuhodný. Vlastně vaše jediná krize teda byla to, že jste smrděli v Americe. Tak to je super. Kdybys měla udělit párům, co spolu cestují, nějakou radu, co by to bylo?
Já si myslím, že nemůžu dávat žádnou radu párům, protože pokud si ty lidi nesednou, tak to fungovat nebude, a pokud si sednou, tak to bude fungovat i bez rady. Já si myslím, že na těch cestách se to určitě pozná, jestli ty lidi spolu můžou být, ale taky jsou případy, kterým funguje to cestování spolu, ale pak jim nefunguje žití spolu. Takže si myslím, že tady žádná rada není, protože je to tak individuální. My s Lukášem máme štěstí v tom, že si rozumíme naprosto ve všem a nikdy jsme se nemuseli o ničem dohadovat. Když jsme teď přestali na nějakou dobu cestovat, tak to bylo taky společné rozhodnutí, protože oba dva jsme toho měli fakt dost.
To je super, když se to takhle potká, no, protože já zase třeba z vlastní zkušenosti vím, že když pak člověk chodí s člověkem, který to cestování úplně moc nemusí, tak to přece jenom může být trošku problém, vzhledem tomu, že třeba já cestuju docela dost a když jsem pak nějak kluka, který vyloženě cestování neměl rád, tak prostě na tom trošku ten vztah ztroskotal, takže i proto jsem se ptala a je vlastně hrozně hezký, že jste takhle stejně naladěný.
My jsme teda nebyli, ale když vlastně jsem chtěla do Kanady, protože já jsem tam jela předtím 3x a strašně se mi tam líbilo, tak já jsem mu říkala, hele, já jedu na několik měsíců do Kanady, dělej si, co chceš. A Lukáš teda nabručeně, jako, že pojede taky, ale že jenom maximálně na 2 měsíce. No a pak to byl on, který tam chtěl zůstat na celý rok, takže akorát nevěděl, že nechce cestovat.
A co jste dělali v Kanadě teda ten rok celý?
My jsme začínali v hotelu, kde jsme uklízeli, pak po měsíci a půl nám to začalo připadat už takové monotónní, tak jsme se přihlásili na recepci, takže jsme uklízeli a byli ještě k tomu na recepci v hotelu. A pak jsme se nepohodli s manažerama, respektive oni nám tam začali dělat trošku peklo, tak jsme šli dělat průvodce do hor a na zimu jsme se schovali do Calgary, kde já jsem byla v kavárně a Luky parkoval auta.
To je super, průvodci v horách, to jste přímo chodili s nějakýma skupinama nebo?
Jo, přesně tak, pro mě to bylo peklo první dny, protože já nerada mluvím před lidma. Pro mě bylo peklo i být na recepci, ale jelikož jsme za prvý měli málo peněz, jenom uklízení a bylo to fakt hodně monotónní, tak jsem to teda hecla. A pak jsem hecla i to průvodcování a bylo to nakonec super.
Paráda. A co nějaký medvědi třeba? Potkali jste v Kanadě?
Jo, potkali jsme spoustu medvědů, dokonce jeden nás stopoval na jednom treku, ale tím, že jsme byli průvodci, tak my jsme moc dobře věděli, co můžeme od medvědů očekávat. To je přesně to, co jsme vlastně my, ty lidi, školili, protože my jsme chodili jednu trasu, která byla jenom o medvědech.
Aha, takže vy jste předtím měli školení a pak teprve jste začali průvodcovat.
My jsme dostali asi 80-stránkový manuál, který jsme museli přečíst za 3 dny a naučit se ho říkat. A pak jsme začali průvodcovat. Oni nám to samozřejmě ukázali, ty trasy, prošli to s náma několikrát, ale 3. den už jsme šli taky.
A co je to základní, když teda potkáš medvěda? Já jsem slyšela věci typu, že musíš hodně nahlas hulákat a že nesmíš utíkat a podobně, tak jenom jestli je to pravda.
Tak když chodíš někde, kde jsou medvědi, tak bys měla hodně mluvit nebo si zpívat, když jsi sama. Pravidlo je, že když jsi ve skupince větší 4+, tak medvěd na vás nikdy nezaútočí, to ne. A medvěd sám o sobě nechce zaútočit, tam jako on potřebuje si nabrat ty zásoby na zimu, takže tam nemusí člověk se tolik bát, ale problém je, když je tam matka s mládětem. To jako může být problém, protože ona ho bude bránit. Co nefunguje, jsou zvonečky. To prostě, oni jsou medvědi strašně zvědaví, takže je to spíš jako, kdyby si zvonila, že je jídlo, tak oni půjdou to prozkoumávat, takže zvonečky určitě ne. Ale když potkáš medvěda, tak záleží, jestli to je černý medvěd nebo grizzly. Grizzly ho určitě nepřepereš, takže je lepší si lehnout na břicho a dělat mrtvýho.
Mhm. Ty jo, tak to je teda hustý. Já jsem byla jenom v Americe vlastně zatím, kde jako žijou medvědi a musím říct, že jsem celou dobu trošku doufala, že nějakýho potkáme, ideálně teda asi ne na treku, ale jakože pár známých je třeba vidělo i od silnice nebo tak, ale nepoštěstilo se nám, no.
My jsme jich viděli hodně, ale tím, že jsme byli proškolení na medvědy, tak sice jsme z nich neměli strach, ale měli jsme z nich respekt. Takže třeba nejhorší, co můžeš dělat, je, že půjdeš se k němu přibližovat a budeš se ho snažit vyfotit, protože když pomalučku nakračuješ, tak jsi jako, kdyby se chtěla jako mu ublížit. Mm-hmm. Tak je to jako kočka, která se snaží zaútočit, protože pomalu jdeš a tím foťákem na něj vlastně koukáš, tak to je přesně to, co by se nemělo dělat. Nejhorší byli turisti, co třeba se k ním přibližovali na pár metrů s telefonem nebo s iPadem. To je hodně nebezpečný.
To mě obecně tohle připadá dost problematický na cestách, jako jak se turisti často ke zvířatům chovají, že mi připadá, že spousta lidí prostě nemá vůbec žádný respekt v tomhle ohledu a pak se prostě přesně stanou nějaký nehody nebo neštěstí a je to prostě nepříjemný, no.
Hlavně jako nikdy nevíš, co to divoký zvíře udělá. Je pravda, že medvědi v Kanadě, tam, kde jsme byli my, tak jsou zvyklí na turisty, ale vystupovat z auta a jít k ním, to je pošetilý.
Jasně, rozhodně. Takže tohle nedělejte, jo? Vemte si lidský radu k srdci. Jaký to bylo opouštět Kanadu po roce?
Těžký. My jsme to tam opravdu milovali. Ale zároveň jsme věděli, že tam žít nechceme a nebudeme, protože by nám chyběla rodina. Ale tak trošku jsme si to vysnívali, že třeba jednou by to šlo. Takže to bylo takový těžký. Ale zároveň jsme se samozřejmě těšili domů.
To chápu, já jsem teda v Kanadě ještě nebyla, ale rozhodně ji mám na svém listu, jako úplně asi nejvíš teďko. No.
Jeď.
Určitě, když se to povede. Zmiňovala jsi, že jste i žili nějakou dobu v Mexiku. Jak jste skončili zrovna tam? Protože jako Kanada, Mexiko, to je docela velký rozdíl.
Za to může taky tak Kanada, protože já jsem vlastně pracovala s holčinou, co byla z Mexika původně a ona mi každý den v kavárně vyprávěla o Mexiku. Učila mě španělsky. No a já jsem si to hrozně zamilovala. A bylo to přesně takový, jaký jsem si to představovala. Přesně jako ona. Takže my jsme si to tam totálně užívali, i když to není nejbezpečnější země.
A měli jste někdy nějaký vyloženě incident, že byste se tam cítili nebezpečně nebo tak?
Vůbec, ale když jsme se stěhovali do Guanajuato na poslední 1,5 roku, tak jsme se báli hodně, protože my jsme to moc neprozkoumali. My jsme původně chtěli úplně nikam jinam, ale mně se líbil gnomí domeček, nebo tak hobití domeček.
Hobití.
Tak se to jmenovalo. No a tak jsme to zabukovali, koupili si letenky a pak jsme zjistili, že to je místo, kde se stává teď nejvíc vražd v celém Mexiku. Jenom za víkend předtím, než jsme tam přiletěli, jich bylo 30 a od začátku roku, což byly asi 3 měsíce, 30 tisíc.
Ježiš.
Takže jsme měli docela strach, ale nakonec to bylo všechno v pohodě, protože tam bojujou kartely a zrovna v tom městě, kde jsme byli my, tak tam byl relativní klid, ale nevyjížděli jsme teda pryč, ani jsme si nepůjčovali auto, protože se to nedoporučuje.
Nedoporučuje se to, protože by vás mohl někdo přepadnout?
No, protože tam jsou kartely zrovna spojený s ropou, takže na každý benzínce je možnost nebezpečí, takhle bych to řekla.
Jo.
Nevím, jestli přepadnou, to ne, protože oni jako turisty nepřipadávají, ale můžeš se dostat do nějakého incidentu omylem.
A v Mexiku jste teda žili na více místech?
Jo, my jsme nejdřív byli na Yucatánu, tam je to super bezpečný pro turisty, tam jsme si pak půjčili auto, procestovali to a pak jsme se přesunuli do Guanajuato, kde jsme byli 1,5 měsíce a pak jsme letěli přes Mexico City do Čech, když nás to přestalo bavit.
A tam jste taky pracovali ve službách nebo už jste tam spíš dělali ty vaše online věci?
My vlastně od Kanady už pracujeme pouze online. Takže my jsme vlastně i v Kanadě pracovali online, a i když jsme tam pracovali i normálně, ale teď už je to na 100% online.
To by mě zajímalo v tomhle ohledu, jestli to není občas vyčerpávající pracovat permanentně online, protože já sama ze své zkušenosti vidím, jak mě to hodně vyčerpává a potřebuju vlastně kombinaci jak online světa, což mám třeba v rámci toho blogu, Instagramu, teď teda i podcastu, tak ale i právě toho focení, který prostě probíhá spíš jako real time než online, protože mi připadá, že jako po čase vždycky mi ty sítě začnou líst hrozně na mozek a potřebuju chvíli vypnout.
Pro nás je to asi práce jako každá jiná, takže my si snažíme dělat i nějakou pracovní dobu a postupně se učíme si dávat úplně jako offline dny. Třeba máme v sobotu úplně offline, že koukáme na televizi teda, nebo jdeme na nějaký výlet, ale snažíme se nekoukat do těch počítačů, protože je pravda, že to nejtěžší je nějak balancovat, protože tím, jak pracuješ online, tak máš tendenci na tom být pořád. A je to vyčerpávající, ale myslím, že už jsme našli nějakou harmonii mezi naším životem a tou prací. Vždycky je problém freelancerů, že pracují od nevidím do nevidím a každý si musí najít ten čas na sebe.
Já jsem přesně tenhle případ, že většinou pracuji do úmoru, jakože jsem trošku workaholik, což dohromady s freelancerstvím asi není úplně ideální kombinace, že se mi jako někdy stává, že právě toho mám hodně, tak to hodně i honím a jedu třeba 7 dní jako v týdnu v kuse vlastně a pak přijde moment, kdy už prostě nemůžu a potřebuju si pak dát fakt naordinovat nějaký to volno. A musím říct, že teda čím dál tím víc přemýšlím o tom, že si přesně budu muset nastavit nějaký takovejhle režim a říct si, že soboty jsou prostě jenom na odpočinek a tak, no.
My jsme vždycky mývali soboty a čtvrtky. Teď se snažíme ty víkendy kolik klientům, protože se snažíme mít normální pracovní týden, ale určitě doporučuji každému, kdo pracuje online, aby si nastavil od kolika do kolika pracuje. Mně se stávalo spíš to, že jsem pořád měla pocit, že mám na to čas, ale ve skutečnosti jsem jako na to čas neměla a pak jsem honila deadliney. A nebo co se mi stává ještě teď, že když vím, že mám celý den na to, tak to dělám hrozně pomalu. A najednou pracuju od 7 do 12.
Jo, přesně, to mám taky, no. Já jsem třeba v tomhle objevila docela super fígl. A sice, že jsem pak přes leto hodně chodila do networkingu, protože jak jsem byla v té kanceláři s dalšíma lidma, který tam taky pracovali, tak jsem prostě fakt jenom seděla u toho počítače a ťukala do klávesnice nebo editovala fotky. Když jsem doma, tak to funguje často tak, že prostě vstanu, než vůbec začnu něco dělat, tak je 10, pak jako snažím u toho sedět, jenže do toho prostě tamhle mám hlad, tamhle potřebuji něco udělat, vyndat prádlo z pračky, nevím co všechno. A vlastně přesně pak takhle člověk furt lítá od práce pryč a výsledkem je to, že jakoby ta pracovní doba se ti úplně nesmyslně prodlouží. No,
no to je asi to nejhorší, co se nám freelancerům stává. A my to děláme teď tak, že máme domácí cowork, takže vždycky zveme lidi, co pracují z domova, aby šli pracovat k nám a pak je to super efektivní.
To je super, to vás určitě přijdu navštívit. Je tahle práce něco, co tě fakt naplňuje a chtěla bys u toho zůstat?
Určitě mě to hodně baví. Nevím, jestli bych u toho chtěla zůstat, protože člověk se nějak vyvíjí a život jde dál a mění se, ale momentálně mě to hodně naplňuje. Hodně nás to baví, protože pracujeme s Lukášem spolu, takže zatím asi jo.
A to je vlastně dobrý, že vám i tahle práce pořád dává takovou větší svobodu, ne?
Já nevěřím tomu, že freelancer je svobodnější než člověk, co chodí do práce, protože my jsme za 5 let měli asi jenom 2 týdny fakt volna, kdy jsme byli offline. Teď se to snažíme měnit a snažíme se našim klientům vysvětlovat, že taky si bereme dovolenou, kdy nic neřešíme. Oni to docela často ignorují a volají nám, i když máme týden za rok volna. Takže nevím, jestli bych to řekla takhle. Ale myslím si, že to je jiný způsob života, jiný životní styl.
Jo, já jsem tou svobodou myslela spíš to, že můžete vlastně, nejste vázaný tolik na místo, nikam nemusíte chodit přesně v ten daný čas, když nepočítám schůzky nebo nějaký třeba focení zakázky, protože já co si třeba hrozně, nebo čeho si strašně cením na freelancování je právě to, že můžu se sebrat a odjet na 14 dní, tu práci můžu řešit odtamtud a nemusím být jakoby doma.
Když to bereš takhle, tak určitě je to svobodnější, ale zase my musíme být online, nemůžeme být offline.
No, jasně, no.
Takže ono, já třeba, když se mě lidi ptají, jak být freelancerem, co pracuje jenom online, tak já jim říkám, nedělej to, protože zase mě by třeba bavilo asi přijít domů a nemuset nic dělat, ale tím, že mě ta práce tak naplňuje, tak si zase neumím představit, že bych dělala něco jiného. Takže já to třeba úplně nedoporučuju lidem. Je to super, ale má to svá omezení.
No určitě, to právě je takovej trošku ten mýtus, že když je člověk freelancer, tak se má nejlíp, protože nikam nemusí ráno vstávat a podobně, ale prostě pak, když sedíš do 1-2 do rána u počítače nebo prostě všechny, nebo často víkendy, nebo právě i ty dovolený, že pak nejsou ani tak dovolený, tak je to prostě zase úplně o něčem jiném, no. Ale každopádně teď bych se chtěla vrátit zase zpátky k cestování a jestli bys mi mohla říct třeba, co byl pro tebe osobně úplně největší zážitek z těch vašich cest, co jste absolvovali, nebo jestli nemůžeš třeba vybrat jenom jeden.
Škoda, že tady není Lukáš, protože já vždycky, když o tomhle mluvím, tak on říká, že to byl jeho nejhorší zážitek. Když jsme šli asi na Panorama Ridge Trail, což je v Kanadě, já jsem tam chtěla 2 roky a to první léto my jsme to nedali, protože jsme prostě na to neměli čas a druhý léto jsme se tam konečně vydali a to je ten nejkrásnější trail podle mě v Kanadě. Lukáš teda málem umřel u toho a musela se mu pak zpátky nést batoh, takže ten na to vzpomíná trošku jinak. Celkově asi ty treky v Kanadě, mohla bych jich vyjmenovat víc a většinou Luky by řekl, že pro něj to byly ty nejhorší zážitky. Takže...
Jasně, jasně. No a jak dlouhý je tenhle trek?
Nahoru se šlo 12 hodin v kuse, jsme to dali.
Jo, takže to není jako takovej ten trek, kdy jdeš třeba 2 měsíce nebo tak.
Ne, ne, ne. Ono tohle je většinou na 2 dny, my jsme to dali za den a to byl asi ten problém. Lukáš se málo najet teda.
Jo, tak to je problém vždycky, si myslím, u kohokoliv. A je pravda, že my jsme si takhle na sebe ušili byč v Himalájích a trek, co se normálně chodí 15 dní, tak jsme ho šli za 10. Dali jsme to, ale málem jsme tam taky umřeli, protože prostě jsme chodili každý den přechody 12 hodin a to fakt ještě s veškerou bagáží na zádech je prostě porotno docela.
To věřím.
Mě z toho vašeho výčtu úplně nejvíc zaujala asi ta Uganda, protože to není úplně typická destinace, o který bych často slýchávala. Jak jste se ocitli zrovna tam?
My jsme šli na ochutnávku vín.
V Ugandě.
V Lounech. A ráno jsme se probudili a měli jsme letenky. Nutno říct, že pak už jsme dlouho nešli na ochutnávku vín, protože se zdá, že to je hodně drahý pro nás.
To jasně, to teda. Takže si vůbec nepamatujete, jako jak jste to bukovali, že to byla nějaká ovíněná...
No já si pamatuju, že my jsme jeli do Loun a už jsme se o tom bavili a už jsme teda v sobě měli nějakou skleničku, protože jsme předtím ještě na něco šli tady v Praze. A vím, že jsem mu psala Lukymu, že jsou levné letenky do Ugandy. A on mi psal, no a co je v Ugandě? No to právě nevím, to bychom mohli zjistit. No a pak jsme šli na tu ochutnávku a ráno jsme měli letenky.
Tak to je hustý. No a co jste zjistili, že je v Ugandě?
Uganda je skvělá. Já bych to doporučila úplně každému. My jsme tam jeli kempovat mimo sezónu, takže jsme tam byli téměř jediný turisti. A Ugandění jsou úplně nejvtipnější národ snad na světě. Byla to fakt sranda. Samozřejmě jsou tam zvířata, jsou tam horský gorily, mají i hory, tam krásná příroda, ale nás nejvíc bavili Ugandění.
A dá se tam s nima nějak komunikovat?
Tam je úřední jazyk angličtina.
Aha, takže to je úplně bez problému teda.
Jo.
A proč jste šli zrovna cestou kempování?
Neměli jsme moc peněz a přišlo nám to jako zajímavý způsob cestování v Ugandě. Takže asi tak, ono to celkově bylo drahé, protože tam jsou příšerně drahé vstupy do národních parků. Takže nás to stejně vyšlo asi na 50 tisíc na osobu, ale většinu z toho byly právě ty vstupy do národních parků.
A to třeba jeden takovejhle vstup vyjde orientačně na kolik?
Třeba 85 dolarů.
To jo.
Na den, na 24 hodin.
Aha, takže to je ještě omezený časově.
Jo.
Tak to je docela šílený. No, mě by zajímalo, jak to tam teda probíhalo i prakticky. To jste kempovali uprostřed národního parku jen tak, nebo na to jsou vyhrazený místa?
Mají tam kempy a často jsme kempovali pod mangovníkem na zahradě nějakých rezortů, což bylo docela vtipný, protože v rezortu nebyl nikdo, ale byli jsme tam my, měli jsme pro sebe vlastně všechno, mohli jsme využívat celý ten rezort a byli jsme tam sami.
Takže to jste se zaplatili u toho rezortu normálně spot na kempování a tam jste pak byli.
Jo, a tam jsme využívali všechno, co patřilo k tomu rezortu.
Tak to je super. To mě právě ještě zajímalo, kdybyste totiž spali v divočině, tak třeba zvířat bych se docela bála v Ugandě.
No, takhle jsme jednou kempovali v kempu v národním parku. A nemohli jsme jít spát, protože kolem našeho stanu chodil hroch nebo hrošice.
Ježiš.
Fakt obrovská. A hrochové jsou nejnebezpečnější zvířata vlastně v Africe. Ty mají na svědomí 10x víc úmrtí než lvy. Takže, nebo hadi. Teď nevím, ale jsou nebezpeční.
Jasně, slyšela jsem, no. To bych asi taky nespala. Máš nějaký jeden zážitek z téhle cesty, který se ti vryl hluboko do paměti?
No, mám. Byli jsme v jednom rezortu a seděli jsme tam s Ugandanem, protože jsme měli všechen personál pro sebe a my jsme byli v tom stanu, takže jsme chodili většinou si s nima popovídat někam do restaurace nebo spíš k ním do recepce. Nevím, co to bylo, prostě místnost, kde byli ostatní Ugandani. No a povídali jsme si s ním a on nám vyprávěl o Koreji a o USA a měl takový super rozhled, co se děje ve světě. No a najednou všechno zhaslo. A A teď jediný, co jsme viděli, byly ty bílý zuby toho Ugandana a slyšeli jsme zvuky, fakt děsivý zvuky, prostě bubnování a řvaní a prostě mě úplně začalo strašně tlout srdce a říkám, co to je? No a ten Ugandan se zazubil a říká, no to místní jdou chránit svoje zahrady. A já jak chránit? No, před slony, oni jim bubnujou, aby jim tam nevlezli a nesežrali jim úrodu. Tak jsem si říkala, jo, dobrým. No a pak se nahodily pojistky a všechno bylo zase v pořádku. Ale bylo to docela děsivý, protože vlastně jako jí moment.
To věřím, to bych se asi teda taky docela vyděsila. No a jak dlouho jste tam teda strávili v Ugandě?
14 dní a stačilo to.
Jo, stačilo, jakoby celou jste jí projeli, nebo...
Celou ne, ale asi to nejznámější, ono cestovat v Ugandě je docela náročný, zvlášť mimo sezónu, protože třeba s jídlem tam jíte pořád to samý a oni pouští elektřinu jenom asi na 2 hodiny denně, takže nemají ledničky. Mm-hmm. My jsme poslední 2 dny strávili na záchodě díky tomu, takže jsme z toho byli fakt vyřízení, ale tak na díl bych tam asi nejela.
Jasně. Dobrý, tak jo, tak to se třeba nechám i inspirovat. A měli jste tam pronajatý auto?
Jo, řídili jsme sami.
Jo, takže tam prostě asi se jinak podle mě nedá než autem. Nevím, jak tam funguje hromadná doprava.
Tak funguje, funguje tam stylem, když přijede autobus, tak přijede. Mhm. A nebo si můžeš pronajmout řidiče s autem, což dělá většina lidí, ale my jsme tam byli zrovna u nehody, kterou způsobil ten řidič z turisty, takže jsme si říkali, že je dobře, že jsme řídili sami. Určitě to nedoporučujeme neskušeným řidičům, protože silnice tam nejsou spíš, než jsou.
Jasně, no. Tak jako to jsme zažili paradoxně i v Maroku, který mi připadá, že vlastně jakoby je dost už poevropštělý v mnoha ohledech, ale taky tam jako prostě... Sem tam jsme zajeli do míst, kde prakticky silnice nebyla. No.
A to Maroko je, jako si myslím, ještě dobrý v tomhle.
No právě proto to říkám. Na blogu jsem se dočetla, že máš strach z lítání. A ptám se na to proto, protože já ho mám taky. A vlastně občas to působí dost paradoxně, že mi i lidi říkají, tyjo, ty tolik cestuješ, ale bojíš se lítat. Tak třeba, jak to je u tebe, z čeho tenhle tvůj strach pramení?
To kdybych věděla, mám takové tušení. Já jsem lítala docela ráda, když jsem byla malá. Já myslím, že poprvé jsem byla v letadle v 7 letech, takže to už je 20 let. A začalo mi to vadit, když jsme poprvé letěli do Kanady s mamkou. A my jsme přistáli v Montrealu a letěli jsme mini letadlem do Quebecu. To byl spíš létající autobus pro 45 lidí. A letěli jsme skrz bouřku. No já myslela, že umřu. To byla prostě nejhorší hodina a půl v mém životě. A od té doby si myslím, že se takhle bojím. A bojím se čím dál víc. Mně se potí ruce, sotva sednu do letadla. Já se tam občas i rozbrečím, když máme nějaký turbulence. No, asi to začalo tak, ale nevím jistě. Možná to je s tím, jak člověk je starší a je opatrnější a čím dál víc se bojí. Těžko říct.
Jakoby, já když se nad tím zamyslím, tak je pravda, že jsem to měla dost podobně, že jsem dřív jako mladší lítala ráda, že mi to přišlo hrozně vzrušující jako letiště a ten mumraj tam. No a pak jsem právě absolvovala několik svých prvních dálkových letů. Ty paradoxně pro mě byly vlastně hrozně v pohodě, protože jak je to letadlo velký, tak mi připadá, že má i lepší stabilitu, tak jsem to tolik neprožívala. Ale úplně nejhorší zážitek jsem právě měla loni, když jsme přelítali s kamarádkou ze Sydney do Melbourne. A ne, vlastně naopak, to už jsme se vraceli do Sydney a zažila jsem úplně první bouřku v letadle, je to teda strašlivý, jsme se propadli asi o 150 metrů dolů a fakt úplně jako v životě jsem nezažila, že by takhle ten stroj drncal a mlátil sebou ve vzduchu, no, jako hrozný, no. Takže od té doby to mám zpátky, ten strach. Takže pláči v letadle úplně rozumím. Každopádně ty to vždycky nakonec nějak překonáš, ne?
No, tak bojím se, řvu, potí se mi ty ruce, musím je mít otočený směrem nahoru, abych si neudělala kola na kalhotech, tak... Ale přežiju to, že jo. Netěším se na to, ale nějak to vždycky zvládnu a stojí mi to za to. Teď jsem teda ráda, že nikam neletíme do konce roku. Loni byl můj poslední let někdy v prosinci, tak si říkám, že letos je to dobrý.
Uh-huh. A kam bude další? Už máte v plánu?
Tím, jak máme Káju, štěně, tak neplánujeme nikam letět. Možná si zaletíme do USA za naším kamarádem, ale plánujeme spíš cestovat autem.
To byla moje další otázka, protože jste si pořídili krásného pejska, kterýho máš dokonce tady sebou a je hrozně hodnej, protože celou dobu spí a my tak můžeme nerušeně nahrávat. Každopádně, je to znamení, že už se chcete víc usadit?
Asi jo. Asi to je znamení. My jsme pejska chtěli celých těch 5 let, ale říkali jsme si, že na to není vhodná doba. A teď, když jsme se vrátili do Prahy, tak jsme si řekli, hele, už bychom mohli mít toho pejska. Takže asi jo, asi je to znamení, že už chceme někde zakotvit, už jsme si rozmysleli to, že bychom chtěli bydlet někde jinde než v Čechách.
Takže zůstanete už v Čechách, teď to bude váš domov.
Určitě, maximálně mě hodně láká Slovensko, ale zatím plánujeme, že bychom se přestěhovali do jižních Čech.
Tam nějaký baráček a pohodičku.
Přesně tak, a dalšího pejska.
Super. No a otázka na závěr, protože už spolu mluvíme docela dlouho. Co tě v životě nejvíc naplňuje? To je taková klišejní otázka, ale jestli bys mohla říct i třeba v souvislosti s tím, jak jsi hodně cestovala, kolik jsi toho zažila, tak jestli jsi našla nějaký ten svůj smysl.
Asi... Být s Lukášem a trávit s ním čas. Já jsem paradoxně dneska nad tím přemýšlela, jaký by to bylo, kdybychom necestovali, kdyby to Lukáše nebavilo. A došla jsem k závěru, že vlastně to cestování pro mě asi není tak podstatný. Že bychom si asi našli něco jiného, možná nějaký jiný projekt, než to naše cestování.
Tak to je ale krásný smysl života. Teď máte i Káju, takže
jo, Kája, ten je dobrý smysl života.
Jo, 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 ten další. Dobře, tak jo, já ti moc děkuju, že jsi udělala čas, že jste oba s Kájou přišli a budu se moc těšit na nějaký další vaše zážitky, i když to už bude třeba víc Evropy nebo tak. A samozřejmě všichni, kdo byste chtěli sledovat, tak můžete najít Lucku jako Endyka na Instagramu, případně Loudavým krokem, anebo pod stejným názvem i jejich blog. Dám to pak všechno pod epizodu do odkazu. Takže děkuju.
A já moc děkuju za pozvání. Ať se ti daří.
Děkuju a mějte se fajn.